Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum, juga para ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al Barakah, yang semoga antum semua senantiasa mendapatkan limpahan taufik kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di malam hari ini di Masjid Al-Barakah yang mubarak, untuk kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Manzurah, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan tentu saja kebaikan dengan mengadakan majelis ilmu di malam hari ini, juga dengan menunggu setelah salat maghrib, menunggu salat isya, tentu saja ini adalah kebaikan yang sangat besar pahala dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana amal-amal kebaikan yang lainnya yang diamalkan di hari-hari ini, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang tentu ya sedikit kita ingatkan kepada antum, kepada kaum muslimin, kepada para ikhwan dan akhwat hafidhakumullah, bahwa hari-hari ini sangat terbatas, sangat pendek, tapi keutamaannya sangat besar. Dan ini termasuk hari yang paling utama, amal-amal soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah melebihi amalan soleh di hari-hari ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sehingga ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah juga tidak dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni amal-amal soleh di hari-hari ini bahkan melebihi berjihad di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Tidak juga dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali seseorang yang keluar ke medan jihad membawa jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun dari semua itu. Yakni kesempatan kita mempraktikkan ilmu. Meskipun tiap hari tentu kita berusaha mempraktikkan ilmu, tapi semangat lebih tinggi di hari-hari ini karena pahala dan keutamaannya sangat besar, amalannya dicintai oleh Allah. Tentu juga buah yang kita harapkan dari amalan ini semakin menguatkan iman kita, menguatkan ketaatan kita kepada Allah. Ya, amalan-amalan soleh kita tahu, seperti sholat, setelah yang wajib sholat yang sunnah, berpuasa, berzikir kepada Allah. Ya, apalagi kita tahu puasa hari Arafah, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, menggugurkan dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa tahun yang lalu kemudian tahun berikutnya. Kemudian berzikir kepada Allah secara khusus dianjurkan di hari-hari ini. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, kata Nabi SAW, perbanyaklah di hari-hari ini mengucapkan la ilaha illallah, tahlil, ya, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, kalimat tauhid, membesarkan nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan bertahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kita harus hidupkan sunnah ini karena supaya kita mengajarkan kepada orang-orang awam bahwa takbir ini bukan hanya diucapkan di waktu dua salat Id saja, di dua hari raya saja, tapi juga di hari-hari ini kita hidupkan. Apalagi faedah takbir, tahmid dan tahlil adalah berhubungan dengan makna zikir ini, yaitu akan menguatkan tauhid di hati kita, akan menjadikan kita selalu membesarkan, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Tentu ini merupakan sebab terbesar, termasuk sebab terbesar yang akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, rasa takut dan pengharapan kita kepada Allah semakin kuat dan semakin sempurna. Yani inilah saatnya kita berlomba-lomba untuk mempraktikkan ilmu yang telah kita pelajari, menerapkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menerapkan makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang selama ini kita selalu berusaha mengkaji dan membahas kandungan maknanya yang demikian indah. Barakallahu fikum. Jadi kita ingatkan karena ini hari-hari sangat singkat dan sebentar lagi akan selesai, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja amal-amal yang lain seperti berkurban ya di tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian amal-amal yang lain yang jelas semua amalan soleh, pahala dan keutamaannya lebih tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan lebih dicintai oleh Allah diamalkan di hari-hari ini dibandingkan hari-hari yang lain. Tentu sampai-sampai para ulama membandingkan mana yang lebih utama antara 10 hari awal Dzulhijjah dan 10 atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Baik. Kita lanjut kembali membahas kelanjutan pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil, Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah taala dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah. Setelah di pertemuan yang lalu kita mengkaji membahas tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, innil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ternyata hukum yang dimaksud adalah hukum dalam menerapkan semua petunjuk dalam Islam. Berarti kembali kepada makna yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian semua kembali kepada agamamu. Bukan cuma dalam penerapan hukum saja, tapi juga yang paling utama tentu masalah akidah, memperbaiki keyakinan, memperbaiki keimanan, dalam masalah ibadah, masalah muamalah, dan masalah semua yang berhubungan dengan ya pemahaman dan pengamalan agama ini. Barakallahu fikum. Selanjutnya di sini Syekh membawakan al-khulasah, kesimpulan. Ya, kesimpulan pembahasan tentang masalah hukum ini. Beliau berkata rahimahullahu taala, yajibu 'alal muslimina an yahkumu bil kitabi was sunnati as-sahihati wa yatahakamu ilaihima fi kulli syai' amalan biqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wajib bagi setiap muslim untuk selalu berhukum, yakni kembali memahami dengan benar dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita mengembalikan pemahaman Al-Qur'an dan sunnah dengan kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, pemahaman para ulama salaf. Dan selalu tahakum, mengembalikan hukum dalam permasalahan, perbedaan pendapat, perselisihan di antara mereka, ya, kepada Al-Qur'an dan sunnah dalam segala sesuatu, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan tetapkanlah hukum di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Yani tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah, sudah pasti. Dan dengan menegakkan hukum Allah inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dijadikan hamba-hamba Allah yang mulia. Ya, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, yang mereka cari? Padahal siapa yang lebih baik hukumnya? Tidak ada yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakininya. Inilah maksudnya di sini. Jadi bukan dipahami hukum di sini hanya dalam sebagian perkara sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang-orang yang tidak memahami agama dengan pemahaman salaf, yang kemudian mereka tujukan ini untuk ya, menjelek-jelekkan pemerintah dengan mengatakan tidak berhukum dengan hukum Allah, padahal yang melakukan ini sendiri juga tidak kembali kepada pemahaman hukum Allah yang benar. Sehingga mereka yang mencela, celaan itu kembali kepada dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, yang jelas kita yakini di sini bahwa yang paling sempurna dalam menegakkan hukum ini pastinya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang dengan sempurnanya mereka menegakkan hukum Allah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menjadikan kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi bagi mereka. Ya, kita ingat kembali pernyataan yang terkenal dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, inna kunna adhalla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam famahma btaghayna al-izzata bighairi ma a'azzana Allahu bihi adhallana Allahu. Kita dulunya adalah kami dulunya adalah kaum yang sangat hina dan rendah. Kaum orang-orang Arab tidak ada yang peduli sama mereka. Ya, tapi kemudian ketika datang Islam, Allah memuliakan kami dengan agama Islam ini karena mereka berpegang teguh dengannya. Totalitas dalam menerima dan mengamalkan Islam. Maka ketika, kapan saja kita mencari kemuliaan selain dari kemuliaan yang Allah berikan dalam Islam ini, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan kembali merendahkan kita. Jadi semua permasalahan adalah akibat dari tidak kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam menjalankan agama ini, bahkan dalam menjalankan semua urusan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga dalam rangka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma lam tahkum a'immatuhum bikitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ya, dan ketika para pemimpin mereka tidak berhukum dengan Al-Qur'an, tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dalam syariatnya, dan mereka memilih selain dari apa yang Allah turunkan dalam petunjuk agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan keburukan itu menimpa mereka sendiri. Allah akan menjadikan permusuhan atau keburukan menimpa mereka sendiri. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya, dan dinyatakan ini adalah hadis yang hasan oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya, ini sudah pasti segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya pasti akan menyebabkan kehinaan, menyebabkan kekacauan, permusuhan dan segala keburukan. Ya, ingat kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih lainnya, waju'ila dhullu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Selalu dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Yakni ketinggian dan kemuliaan itu hanyalah milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemuliaan dan ketinggian itu hanyalah milik Allah, milik Rasulnya dan miliknya orang-orang yang beriman, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa rendah dan janganlah bersedih hati, sedangkan kalian adalah orang-orang yang tinggi dan mulia kedudukannya jika kalian benar-benar beriman. Jadi permasalahannya kembali pada mengusahakan pemahaman dan pengamalan yang benar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa 'alal muslimina an yulqul qawanin al ajnabiyyati min biladihim kal qawanin al faransiyyati wal ingliziyyati wa ghairiha mimma yukhalifu hukm al islam wa alla yalja'u ila al mahakim allati tahkumu biqawanin tukhalifu al islam wa an tahtakimu ila al-islam inda man yathikuna bihi min ahli al-ilmi. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengenyampingkan, membuang aturan-aturan dari negara-negara asing yang ada di negeri-negeri mereka. Ya, ini harusnya mereka kembali kepada aturan-aturan dan ajaran Islam yang mulia yang diturunkan benar-benar untuk kemaslahatan manusia. Ya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, ijabailah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang memang mengajakmu untuk memberikan kemaslahatan dalam hidupmu. Ya, ini harusnya yang kita jadikan sebagai pegangan. Apalagi ini adalah hukum yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Al-Qur'an, Mushaf Al-Quran ada di rumah-rumah kita, alhamdulillah. Tafsirnya juga sudah diterjemahkan, beberapa tafsir yang dari karangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang harusnya ini kita jadikan sebagai sumber hukum kita, karena inilah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentu paling mengetahui tentang kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan, dialah yang lebih tahu tentang keadaan makhluk ciptaannya, dan dia maha halus lagi maha terperinci pengetahuannya. Taib. Contohnya seperti undang-undang atau hukum yang bersumber dari Perancis atau Inggris dan yang selainnya yang menyelisihi hukum Islam, dan agar mereka kaum muslimin tidak merujuk kepada ya pengadilan-pengadilan yang tidak yang berhukum dengan aturan-aturan yang menyelisih Islam, dan agar mereka mengembalikan hukum kepada Islam dengan merujuk kepada orang yang mereka percaya dari kalangan ahlul ilmi. Yakni bertanya kepada para ulama untuk mengembalikan permasalahan kita, karena sudah kita bahas kemarin pembahasan hukum di sini, yaitu merujuk kepada dalil dalam setiap permasalahan agama yang kita hadapi atau permasalahan muamalah yang kita hadapi, karena semua telah dijelaskan di dalam Islam, apalagi yang berhubungan dengan masalah akidah. Ya kan, kemarin sudah kita sebutkan ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kan ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menasihati dua temannya dalam penjara, setelah menasihati mereka untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, karena dialah yang maha esa, satu-satunya yang pantas untuk diibadai, karena hanya dia yang maha menciptakan, menguasai alam semesta, mengatur, memberikan rezeki dan semua kebaikan ada di tangannya, maka hanya dialah yang pantas untuk disembah semata-mata. Setelah itu di akhir ayat, ayat-ayat ini beliau Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berkata, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyahu. Dia memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Berarti hukum yang paling besar yang harus ditegakkan adalah tauhid. Mengajak umat kembali kepada tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah dan tidak menyekutukannya. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, itulah agama yang benar, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi ini di sini perlu ditegaskan kembali bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, kembali kepada tauhid, akidah yang benar, kembali dalam memahami dan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang paling kuat dalam menegakkan hukum ini, ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, thumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti petunjuk mereka, yakni walladziina taba'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yakni para ulama tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama salaf rahimahumullahu taala yang sudah kita sebutkan berkali-kali, yang mereka lakukan dalam kegiatan mereka sehari-hari adalah belajar agama, menyebarkannya kepada manusia, kemudian berusaha mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, serta selalu mengajak umat ini untuk kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna mengembalikan hukum kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dipraktekkan dengan sempurna oleh para ulama kita yang kita kenal, dengan semangat mereka dalam menuntut ilmu, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebarkannya kepada umat ini. Barakallahu fikum. Jadi bertanya kepada orang yang kita percaya dari kalangan ahlul ilmi, merujuk kepada para ulama, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala sa'alu hina jahilu fa inna ma syifaul 'iyyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kepada orang yang berilmu ketika mereka tidak mengetahuinya? Sesungguhnya obat ketidaktahuan itu adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati sebagian sahabat, ada yang ya memperselisihkan Al-Qur'an satu dengan yang lain, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa ma alimtu minhu fa'malu bihi wa ma jahiltu minhu farudduhu ila alimi. Apa yang kalian sudah ketahui maka amalkanlah, dan apa yang kalian tidak ketahui kembalikanlah kepada orang yang memahaminya, yang punya ilmu tentangnya. Inilah kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang benar, yang ini selalu diajak dan diserukan oleh para ulama salaf, para ulama ahlu sunnah wal jamaah rahimahumullahu ta'ala. Taib. Fadhalika khairun lahum li'anna al-islama yunsifuhum wa ya'dilu bainahum. Maka sikap inilah yang terbaik untuk mereka. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran ajakan untuk selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Allah azza wa jalla menyebutkan di akhir ayat ini apa? Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah sikap yang terbaik, dan kesudahannya juga, akibatnya juga akan yang terbaik. Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-islama yunsifuhum, karena Islam itu bersikap insaf, ya, akan bersikap adil, tidak berpihak kecuali kepada kebenaran, akan bersikap objektif terhadap mereka. Wa ya'dilu bainahum, dan bersikap adil dalam menentukan hukum di kalangan mereka. wa yuwaffiru alaihimul mala wal waqta alladhi yadhi'u fil mahakimi al madaniyah bila faidatin tudzkar. Dan juga di samping itu hukum Islam akan ya mentaufir, yakni menghemat pengeluaran biaya, harta, juga waktu ya yang banyak terbuang percuma ketika kita menghadapi tahapan-tahapan penyelesaian hukum di dalam pengadilan-pengadilan yang ada di zaman sekarang tanpa ada faedah yang bisa disebutkan. Idhofan ilal adzabil akbar yaumal qiyamah, ditambah lagi dengan ancaman azab besar bagi orang-orang yang sengaja berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang seperti ini, ancaman pada hari kiamat. Ya, sudah kita pernah sebutkan makna firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menyelisihi petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya hati-hati orang yang menyelisihi perintah atau perkara ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau. Hati-hati mereka akan ditimpa fitnah, yakni fitnah ini keburukan yang bisa merusak keyakinan mereka. Bisa kemunafikan, bisa kesyirikan, bisa kekufuran, yakni merusak pemahaman di hati seorang hamba, na'udzubillahi min dzalik. Itu di dunia, atau ditimpa azab yang pedih di akhirat nanti. Seperti ini ancaman yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisihi petunjuk di dalam agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Li'annahu a'rada an hukmillahil 'adil wa laja'a ila hukmil makhluqil zalim, karena dia berpaling dari hukum Allah yang adil dan justru ya bersandar kepada hukum makhluk yang penuh dengan kezaliman. Jadi ini kembali kepada pembahasan-pembahasan yang lalu. Perintah untuk kembali kepada agama yang menyelesaikan semua masalah, yang menghilangkan segala keburukan, yang akan mengembalikan Islam kepada kejayaannya. Ya, kita ingat kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh Syalal Bani rahimahullah taala dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inati wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian telah melakukan jual beli dengan inah, salah satu model jual beli yang mengandung riba dan menyimpang dari syariat, kalian telah sibuk memegang ekor-ekor sapi, sibuk dengan urusan dunia. Kemudian kalian telah ridho dengan zar, ya, pertanian atau perladangan. Dan kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agama ini, meninggalkan membela agama ini, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan kepadamu dan Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama. Masya Allah, tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih bermanfaat, tidak ada yang lebih berjasa kepada kaum muslimin setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala melebihi orang-orang yang menegakkan pengajaran Islam yang benar, dakwah Islam yang benar, yang mengajak kaum muslimin kembali kepada tauhid dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang mengusahakan untuk menjadi sebab diangkatnya kehinaan dan segala keburukan yang menimpa umat Islam saat ini, barakallahu fikum. Baik, jadi ini kesimpulan dari pembahasan ini. Kemudian setelah itu Syekh juga di sini ingin menukil ucapan salah seorang dai yang beliau sebutkan di sini, yang mengakui dengan pernyataannya ya bahwa akidah itu harusnya ditegakkan terlebih dahulu daripada apa yang mereka sebut dengan al-hakimiyah, ya, yang mereka istilahkan dengan tauhidul hakimiyah, ditambah tauhid jenis yang keempat, dan ini tentu tidak ya sesuai dengan apa yang dipahami dan dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yakni menetapkan hukum itu dalam artian undang-undang itu hanya dikembalikan kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala, padahal sudah kita ketahui ini sudah termasuk dalam bagian tauhid yang lainnya, tauhid rububiyah atau tauhid ibadah, tauhidul uluhiyah sudah termasuk, tidak perlu lagi diadakan tersendiri. Itu pun diluruskan maknanya sebagaimana yang kita terangkan di pertemuan yang lalu di pembahasan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tapi kita akan baca di sini penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Ajabat da'iyatul kabir Muhammad Qutb ala hadha fi muhadaratin alqaha fi daril hadith bi Makkah al-Mukarramah. Salah seorang da'i besar yang bernama Muhammad Qutb menjawab pertanyaan ini, ya, al-aqidatu awwalan amil hakimiyah, apakah menegakkan akidah terlebih dahulu atau berusaha mengajak untuk kembali kepada hukum Allah, meskipun sebenarnya pada hakikatnya hukum Allah yang benar pasti maksudnya adalah mengembalikan dakwah atau asal perbaikan umat ini kepada perbaikan masalah akidah tentu saja. Dalam sebuah muhadharah, ya sebuah ceramah yang beliau sampaikan di Darul Hadith di Makkah Al-Mukarramah, ya, dan inilah pertanyaan, teks pertanyaan tersebut. Ya, penanya ini mengatakan, al-ba'du yakulu innal islama sayaudu min kibalil hakimiyah, wal-ba'dul akhar yakul sayaudul islam antariki tashihil akidati wattarbiyatil jama'iyati fa'ayyuhuma asah. Ada sebagian orang yang berpendapat, ya, dari kalangan kaum muslimin sebagian mereka berpendapat bahwa kejayaan Islam ini akan kembali dari sisi penegakan hukum. Sementara yang lain berkata, justru kemuliaan Islam akan kembali dari jalur, ya, meluruskan akidah, mengajak umat kembali kepada tauhid dan melakukan tarbiyah, pendidikan umat yang benar, yakni mengajak umat ini kembali pada pemahaman dan pengamalan agama yang benar. Maka mana yang benar di dua pendapat ini? Ya. Al-jawab. Maka jawabannya yang dijawab oleh dai yang disebutkan oleh beliau di sini, min aina ta'ti hakimiyatu hadha dini fil ardi illam yakun du'atun yusahihuna al-aqidata wa yu'minuna imanan sahihan wa yubtalawna fi dinihim fayasbirun wa yujahiduna fi sabilillahi fayuhkamu dinullahi fil ard. Dari mana akan datang penegakan hukum dalam agama ini di muka bumi kalau para dai tidak memulai dengan perbaikan masalah akidah, tidak beriman dengan iman yang benar, ya, yang kemudian mereka akan diuji di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menegakkan agama ini. Setelah itu mereka bersabar, dari mana mereka akan dapatkan pertolongan dari Allah? Ya, kalau bukan dengan sebab mereka menegakkan agama ini, mereka bersabar. Ya, kita tahu ketika Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian orang-orang setelah mereka. Ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kesabaran hamba-hambanya, menguji dan mereka benar-benar bersabar di jalan Allah, maka Allah turunkan pertolongan kepada mereka. Ya, jadi mereka diuji dalam agama ini, kemudian mereka bersabar, mereka menegakkan jihad di jalan Allah, tentu dengan makna yang benar. Baru setelah itu agama Allah ini akan ditegakkan sebagai hukum di muka bumi ini. Kita tahu masalah agama Allah subhanahu wa ta'ala ditegakkan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang yang beriman menjadi penguasa di muka bumi, ini adalah hasil dari penegakan tauhid. Ini merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang beriman setelah mereka menegakkan akidah yang benar. Ini sudah berapa kali kita sebutkan dan juga dijelaskan oleh penulis dalam pembahasan-pembahasan yang lalu tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh dengan tiga janji yang Allah sebutkan di ayat ini. Pertama, sungguh Allah akan jadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka menjadi penguasa di muka bumi. Ketika mereka menegakkan agama ini, Allah akan tegakkan kedudukan dan kemuliaan mereka di sisi Allah sehingga ditakuti oleh musuh-musuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan kuatkan agama yang telah Allah ridhoi bagi mereka ini. Dan yang ketiga, Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang Allah sebutkan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Makanya inilah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada orang-orang yang selalu menegakkan agama ini. Di dalam Al-Qur'an di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yansurannallahu may yansuruh innallaha qawiyyun aziz." Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hamba-hamba yang menolongnya, yakni yang menegakkan agamanya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika kami tegakkan kedudukan mereka di muka bumi ini, yakni ketika kami kuatkan mereka, berikan kekuasaan kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka tidak berubah karena adanya kekuasaan. Mereka tetap dengan prinsip dakwah mereka yang selalu mengikuti dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, menegakkan amar ma'ruf yang paling besar yaitu tauhid, selalu memulai dan menjadikan fokus utama dakwah mereka kepada permasalahan ini. Ya, melarang dari perbuatan syirik, mengajak kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tadi dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut, menghilangkan kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agamamu. Ya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala beberapa kali menukil ucapan seorang dai yang beliau sebutkan sebagai seorang dai besar yang mengucapkan kalimat aqimu daulatal islami fi qulubikum tukum lakum ala ardikum. Ini maknanya benar. Tegakkan dulu negara Islam di hatimu, maka niscaya Allah akan tegakkan itu di permukaan bumi ini. Jadi kembali dulu kepada agama. Jadikan tauhid yang dominan di hati kita. Maka dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan, berikan hasil setelah itu dengan menegakkan agama ini di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah sebutkan tadi pertolongannya dengan menggandengkan dengan dua namanya, innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Siapa yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, dan ini merupakan penafsiran dari, dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa gentar, penakut, karena mereka melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Syirik itu bikin orang jadi penakut, tidak berani berhadapan dengan musuh, dan musuh justru akan berani menindas mereka. Ini syirik, keburukannya, di antara keburukan besarnya. Yang dibawakan oleh Ibnu Katsir di antaranya adalah hadis yang terkenal riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nusirtu u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Diberikan kepadaku 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi pun, seorang nabi pun sebelumku. Ya. Di antara 5 perkara ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang Allah masukkan ke dalam hati musuh-musuhku sejarak 1 bulan perjalanan. Yani perjalanan yang biasa saat itu adalah dengan unta. 1 bulan perjalanan belum bertemu dengan kaum muslimin, mereka sudah takut, apalagi berhadapan langsung. Ini kan bentuk pertolongan dari Allah yang menggentarkan musuh-musuhnya. Ingat, Allah Azza wa Jalla qawiyyun aziz, maha kuat lagi maha perkasa. Agama ini Allah jadikan tinggi di atas agama-agama yang lain kalau umatnya semangat berpegang teguh dengannya, semangat mempelajarinya, mengamalkannya, mengajak manusia kembali kepadanya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, supaya Allah tinggikan, Allah menangkan agama ini di atas agama-agama yang lainnya, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada agama ini selama kita berusaha selalu menegakkannya, yaitu dengan memahaminya, mempelajarinya dengan benar, kemudian mengamalkannya serta mengajak umat selalu kembali kepadanya. Ini sebaik-baik usaha yang kita lakukan untuk mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Lanjut dari penjelasan dari dai ini yang beliau nukilkan di sini, qadhiyatun wadhihatun jiddan. Ini adalah perkara yang sangat jelas. Ya. Ma ya'til hukmu minas sama'i. Yatanazzalu minas sama'. Wa kullu syai'in ya'ti minas sama'. Lakin bijuhdin minal bashari faradahu Allahu alal bashar. Ini adalah perkara yang sangat jelas, kata beliau. Hukum itu tidak tiba-tiba turun dari langit begitu saja. Tidak langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Memang segala sesuatu pasti bersumber dari langit, dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah putuskan di atas langit ketujuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas semua makhluknya, tentu memutuskan segala sesuatu dari sisinya. Akan tetapi semua dengan kesungguhan dari manusia, dengan perjuangan dari mereka yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi manusia. Ya, ini beliau ingin sebutkan bahwa usaha yang dilakukan manusia adalah menegakkan akidah yang benar, mengajak umat selalu kembali kepada pemahaman Islam yang benar. Dengan usaha inilah Allah Subhanahu wa taala berikan karunia, berikan balasan berupa tadi perkara-perkara seperti yang Allah janjikan di dalam ayat yang tadi kita baca di surat An-Nur ayat ke-55. Allah akan jadikan mereka penguasa di muka bumi, Allah akan jadikan agama ini semakin kuat. Ya. Allah akan jadikan agama ini semakin tinggi, semakin mulia. Artinya semakin kuat di kalangan manusia, diterima oleh manusia, dan Allah akan gantikan rasa takut dengan keamanan. sehingga orang-orang yang beriman akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keimanan mereka di muka bumi ini tanpa rasa takut. Ya. Walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Firman Allah di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan menolongmu, yakni wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam menghadapi musuh-musuhmu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Allah Maha Kuasa untuk menolongnya, tapi harus ada ujian dulu. Harus ada ujian untuk menguji kesabaran, menguatkan kesungguhan mereka dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan hasil yang sesuai dengan perjuangan dan kesungguhan mereka. Taib. La budda an nabda'a bi tashihil aqidati wa tarbiyati jilin 'alal aqidati sahihah. Kita wajib, kita harus memulai dengan membenarkan akidah terlebih dahulu, menegakkan tauhid terlebih dahulu, kemudian mendidik generasi ini di atas akidah yang benar. Jilun yubtala fayasbiru alal bala kama sabarul jilul awal. Harus tumbuh generasi, ya, kita harus mendidik generasi yang benar di atas akidah yang lurus, yang kemudian generasi ini ketika diuji mereka bersabar menghadapi ujian tersebut sebagaimana generasi yang pertama umat ini bersabar dalam menghadapi ujian. Ya, ini kaidah yang benar. Kalau kita ingin mengalami kejayaan seperti yang mereka dapatkan, mestinya kita harus menegakkan agama ini sebagaimana yang mereka tegakkan. Ya, kita ingat kembali pernyataan dari Imam Malik rahimahullah taala, lan yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik keadaan umat di akhir zaman ini kecuali dengan perbaikan atau keadaan yang telah memperbaiki umat di awal, yang telah memperbaiki keadaan umat di awal dari umat Islam ini. Oleh karena itu, ya, tidak lain yang kita lakukan saat ini adalah berusaha mengajak kaum muslimin, setelah mengajak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita kembali kepada pemahaman agama yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan, ya. Bagi antum yang punya pertanyaan, silakan diajukan. Ada pertanyaan di sini, bagaimana kriteria yang sangat spesifik untuk membedakan antara perbuatan maksiat yang dikategorikan sebagai apa ini, kufur kecil, dengan yang menjatuhkan pelakunya ke dalam kufur besar yang membatalkan. Iya, sebenarnya contohnya mudah sekali karena para ulama telah menyebutkan kufur kecil itu adalah perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam Islam hukumnya kufur atau syirik, ya, tetapi tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, artinya dalam artian keyakinannya tidak sampai pada kekufuran tersebut. Contoh seperti bersumpah dengan selain Allah, ditegaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau syirik. Ini perbuatan, kufur dalam perbuatan. Tidak menjadi sampai kufur yang besar selama dia keyakinannya tidak sampai menganggap orang yang dijadikan namanya dalam bersumpah ini melebihi dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keyakinannya sampai kepada itu, maka jadinya kufur besar. Ya. Ini contohnya seperti itu. Sama dengan perbuatan, misalnya perbuatan munafik. Jadi ketika ada dalil yang menyebutkan contoh seperti tiga perbuatan yang disebutkan di dalam hadis yang kita kenal dalam Sahih Muslim, ayatul munafiki thalathun, tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatha kadzaba. Kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar janji. Tidak menunaikan janjinya. Wa idza tumina khan. Ketika diberi amanah dia berkhianat. Ini kan perbuatan munafik. Apakah ada orang yang berbohong kita katakan berarti kamu munafik? Wah, ini munafik. Munafik yang aslinya adalah munafik dalam keyakinan, yaitu dia menampakkan diri seolah-olah berislam padahal dia benci kepada Islam, menyembunyikan kafiran dalam hatinya. Tapi ciri-cirinya atau perbuatannya yang dikatakan dengan nifak amali, nifak dalam perbuatan atau nifak kecil, selama keyakinannya tidak sampai pada keyakinan tadi, maka ini adalah contoh dari kemunafikan kecil. Sama dengan yang dikatakan tadi kufur amal atau kufur yang kecil, selama keyakinannya tidak sampai kepada keyakinan kufur yang benar, maka tetap dikatakan ini adalah kufur yang kecil. Yang jelas, yang diistilahkan dengan kecil ini tetap merupakan perantara kepada yang besar. Maka kita harus hati-hati. Dan ingat, ketika dikatakan syirik kecil atau kufur kecil atau nifak kecil, bukan berarti itu dosanya kecil, tidak. Dia lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya, kedudukannya atau keburukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia merupakan perantara atau sarana menuju kepada yang besar tadi. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita senantiasa berpegang teguh dan istiqamah di atas pemahaman Islam yang benar sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikianlah kajian kita, semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.